Aste arteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gai ezausnartzeko tartean sartuko gara zebrabidean, eta horretarako bi astez behin gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen da gurera telefonaren bestaldean prest daukagu gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Bai, eskerrik asko da, arratsaldeon.
Gaurko kolaborazioan Euskal Herriko bizi kondizioen edo baldintzen inguruan hitz egin nahi zeniguke, okerrezpa naiz INEK eta Eustatek hoiei buruzko datuak eguneratu berri dituztelako, ezta?
Bueno, bai, datuak nolabait ere esaten digutena, beto berritu diren datu esan digutela da, nolabait ere familien eguneroko ekonomia nabarmen estutzen ari dela eta hor murrizketak eta aldaketak gertatzen ari dela.
Eta bizi kondizioak neurtzeko ez dakizein adierazle baliatzen diren edo zeri erreparatzen zaio egoera nolakoa den ikusterako garaian?
Bueno, hor batez ere begiratzen dena da, bueno, zenbait adierazle jarraitzen dira, baina zenbaitean begiratzen dena da, ba, bueno, ba, zenean, ia familia bakoitzaren baliak irekin, ba, ia baduen, ba, egunero, eta haragia, edo erosteko aukerarik, ala oporretera joateko aukerarik, eta alako hauzi batzuk sartzen dira, eta nabait ere horiek elkarri ingunitzatuz, ba, eta urtetako jarraipenaren bitartez ikusten da, ba, familien ekonomia zer nola doan. Begira, esate baterako, eta inkesto haien argitan, badakigu gaur egun behintzat, azken urtetan, 2009 geroztik, no, familien euneko 40 inguru, murrizketaren bat egin duela azken hiru urtetan, ezta? Eta horrek nolabait ere 2016an baino 16 puntu gehiago izan nahi du murrizketak ezinagatik, edo eguneroko gastu guzti aurrera egin ezinagatik, ezta? Eta gero murrizketa hori batez ere ikusten den bezala, ba bueno, ba oinarrizko gauzetan, jantzieta, oinetakoetan eta 114 batek elikagaietan ere bai.
Bueno, beraz bada zenbait puntu, kontuan izan behar direnak, eta horiei begira, horiek datu horiek gurutzatuta zuk aipatzen zenuen eran baldintzen inguruko irakurketa bat, edo egoeraren inguruko irakurketa bat egiten da. Euskal Herria nola kokatuko litzateke inguruko herrialdei begiratuz gero adigidez?
Bueno, bihurtzeko, ba, esan ezagun, bini urgario edo baliatzen direla. Ez alde batetik, pobrezia arriskuntasa, eta nolabait ere horrek adierazten digu ez zenba familia dauden pobrezia, baina eta pobreziako eremu horretara iristeko arriskuan, eta beste aldeotik gabizia material larria, zeintzun dizintzen, ba, esate baterako, ba, ondasun zehaz batzuk ordaindu ezin jantzenak, ez da, ba, etxe bizitza, berokuntza, argitasuna, edo jakiak esate baterako, ez da, ba, nolabait ere ikusten dugu, bine urgailu horiekin, pobrezia arriskuntasa, eta, ba, giza gabizia materialari dagokio, Euskal Herrian, badugula, bizter diguneko 10 bat, pobrezian egon gabe, egoneko 11 abarka, pobrezian egon gabe ere, arriskoan dagoena, eta badugu beste eguneko 4 bat, gabezia material larria bizi duena. Europara joan da, eta behiratuko bagenu bilakaera, basan bergo genuke, ba, bueno, kasu honetan, adierazle horien guztiak, ba, Finlandia eta Frantziako kasu txiki batean, adierazle txiki batean, kenduta, beste guztietan, gora egin duela, Grezian zen esan egin, material, gabezia materiala nabarmen, ezta, hasi delako, baina Grezia bezalaxe, ba, Suedian ere pobrezia arrisko gora egin du, ez gabezia materialak, hori bermatu dute, baina pobreziak bai, ezta, Frantzian aldiz gabezia materiala pikin bat, ritsi da, pikin bat, baina pobrezia arrisko gire gora egin du, eguneko bat, ez errez nahi barri duzu, Greziako eguneko hilbarikin alderatzen, baina ala ere gora. Euskal Herrian ere ia puntu bat igo da pobrezia arriskoa eta gabezia materiala, ere bai, eta Alemaniak ere antzeko datuak ematen ditu, nahiz eta ba, horri den gabezia materiala gutxitzen. Beraz, hor, Finlandia dugu guzti horretan, ba, bueno, ba, lortu duena bai pobrezia arriskoa eta bai gabezia material horien gutxitzea urte hauetan. Ez da, hori, 2008-2008 eta mailurako datuekin ari gara oraintxe.
Hori, beraz, alderatzeak ekarriko lizkibuken datuak eta mai gainean jarriko lizkibukenak gabezia materialak aipatzen genituen, pobrezia tasa, okerrezpa naiz ondasunen falta hartzen da kontuan, gabezia materiala neurtzerako garaian, ze ondasunetan izango genuke guke gabeziarik handiena, Imanol?
Bueno, hor, ondasunetan gauza asko begiratu daitezke, baina esate baterako maiz begiratzen zaio esate baterako elikagai, ezta? Eta bueno, ba Euskal Herrian ba, badakigu gaur gaurko zeintzat eta bataz bestekoa eginda, eta badagoela euriko bi bat, ezin duena egunean behin aragia edo arraia jan, eta badena beste, ebarka, hori euriko bia zen, esan dezagun, 2008an, eta, bueno, une honetan, zertxo bait, gutxitu dela dirudi. Aldiz, hori, eramango bagen, adibidez, etxea berotzeari dagokionez, ia bikoiztu eginda, nego Euskal Herrian, etxea berotu ezin dutenen proportzioa, beraz, elikagaien prezioa nolabait ere itxi badio ere, hor, zera, ezta, etxea berotzeari dagokionez, eta alakoetan, zailtasun nabarmenak, eta zer esanik ez, hipotekak, alokairuan, kasa, eta alakoak ordaintzeari dagokionez. Beraz, esan ezagun, nolabait ere, zenbait gastu oinarrizkoak direnak, eta orain arte bermatutzat ematen zirenak Hego Euskal Herrian, hain zuzen ere, garestitu egin dira. Eta hain garestitu dira, Ipar Euskal Herriekin alderatzen baldin badugu, esate baterako, hemen gaur egun familia baten gastu arruntaren 125 eta 40aren inguru dabil, eguneroko premio hoietarako duten gastua, eta hori beste etxea berotzeari dagokionez, eta hori esate baterako Ipar Euskal Herrian 115aren inguruan dabil.
Bueno, beraz, badaude aldeak batzuen eta besteen artean, eta gabeziak ere nabarmenak dira segun eta zein ere mutan, segun eta zeri erreparatzen zaion, maiz entzuten da klase ertaina desagertzen ari dela, edo alako fenomeno bat gertatzen ari dela, nolabait pobreak gero eta pobreago direla, edo garela, ez dakit nola esan beharko dugun, eta gauza bera gertatzen dela beratxekin, geroz eta beratxagoak direla, edo geroz eta diru gehiago dutela. Ekonomia lankidetza da garapenerako erakundeak berak ere horren inguruko txostena argitaratu du berriki, OCDE bezala ezagutzen den horrek, ez dakit Euskal Herrian gauza bera gertatzen ari ote den, aberastasunari erreparatuz gero herritarrok geroz eta muturragoetan kokatzen ote garen, Imanol?
Izan dugu alde batetik, nolabait ere, aberastasunaren banaketa eta konzentrazioa badirela arazo gure gizarte honetan, eta nolabait ere banaketa zenbat eta handiago baten badakar klase hartain baten sorrera, eta banaketa zenbat eta konzentratu dago dudari gabe berdiko maila horiek desagertzen dira, ezta. Beraz, hori Euskal Herria ekarrita, konzentrazioa daudela, orain du behintzat ez dugu aztertu klase hartaina desagertzen ari den edo ez Euskal Herrian. Baina bai izan dezakegula, nolabait ere, muturreko konzentrazioak ikusten ari garela, eta esate baterako hor, badire bezala, hartu ditugu hirietako auzoak, ezta. Eta hirietako auzoetan ikusten da agerian ikusten da, esate baterako, behiratzen ditugu errenta erabilgarriak, Gasteizen, Mendizorrotzen baldin badago, errenta erabilgarri altuena, 70.000 eurokoa, personako, esan dezagun, alde zarrean 23.000koa dela. Beraz, esan dezagun, nolabait ere, batetik bestera, bajuena alako hiru da altuena, ez? Bilbon ere antzeko zerbait gertatzen da, Abandotik zerara, Iturrigorrira, bateko 43.000 euroak, bestean 19.000 dira, diferentzia ez da Gasteizen bezain handia, baina aipatzekoa. Eta Donostian ere, Gasteizaren antzeko egoera bat, bateko Miramon Zorroagako 74.000-tik bagoaz, Altzaingurko 28.000-ra. Ez da, biztan denez, Bilboko 19.000, baina, diferentzia bikoiztu, egiten duela batetik beste. Hori bera, Baionan ere, beste horren beste dugu, ez da, horren txez ezkatatua gaurrean, baina antzeko egoera bat sortzen zaigu. Eta nolabait ere, horre guztiak, adierazten digu, badagoela konzentrazio garrantzitsu bat, eta nolabait ere, badaudela, klase sozial genota zabalagoak estuasun material horretan bizi direnak esan dakoa, bai indikatzeko orduan, baina bereziki, gure mendebaldeko gizartearekin lotutako eguneroko aurre egiteko, berokuntza dela, edo horren ikasturte hasieran gaudenez, ikasketetako oinarrizko gastuei aurre egiteko.
Badira orduan zenbait puntu bereziki estuak edo direnak eta diferentzia horiek nabarmene uzten dituztenak, hori guztia kontuan izan da, hori guztiari begiratuta datu horiek mai gainean edukita, zenolako bizi baldintzak aurre ikus ditzakegu datozen urteotarako Euskal Herrirako, Imanol?
Hor batetikan Europako ipar behizketa nabarmen bat egin behar dugu, egia da, Ipar Euskal Herrian eta Frantziako gobernuak eta bermatzen dituela ba, gutxieneko bizibaldintz, bai, lanbide arteko soldata altuagoa delako, Euskal Herriaren bikoitza baita, alde batetik, eta beste alde batetik, ba, nola bat ere, ba, bai ikasketetarako, bai etxe bizitzarako eta ba, laguntza indartsuak ematen dituelako, ego Euskal Herrian ez dago alakorik, orduan, kasu batean zein bestean, aurre ikusi behar da, ba, bueno, ba, egoera okertzeko ezaugarriak dituela, behitzat azken urtetako joera ikusita, ez da, espero, aldaketa ezaugarri hondinik epera aurrean, eta orduan, ba, ikusiko ditugu, eta bereziki, ego Euskal Herrian, ba, egoera, muturreko egoera ekonomikoa bizi duten personak, familiak eta kolektiboa. Eta muturrekoa esatzean, kasu honetan, esaten ari garen bezala, batxea berotu ezina edo elikaiak erosteko zailtasunena izango da.
Bada orduan, zertaz kezkatua eta etorkizun batean eduki dezakegun egoerari aurre hartu beharra kaso?
Bai, aurre hartzeak, batez ere, gure kasuan eskatzen duena da, duguna, aberastasun maila medio, ba, bueno, ba, babes sozialeko politikak, eta, ba, eta nola baitire, aberastasunaren baraketarako irizpideak, ba, berraztertzea, da, gure gizartea, esan dezagun, Europa mendebaldeko, ba, garatunetako bat izan da, ba, formazioari dagokionez, maila teknologikoari dagokionez, eta bizi baldintzei dagokionez, ezin du eduki, ba, bueno, gaur gaurkoz daukan, babes sozialeko politika indartu beharra dago. Indartu beharra dago, ez dago inurrusterik, ba, ikasketak amaitu ezin ditulako, ba, ba ez dakit ez, lanera jun beharra daukalako, ikasketak amaitu gabe, edo jan gabe, edo etxea beretu gabe, edo alokairu ordaindu gabe, ez da. Eta hor gaude, eta nola bat ere, gure gizartea esan bezala, ba, bueno, ekonomia indartxukoa izanik, ez da, erresa, adezasunen banaketa eta lan baldintza egokiagoa gabe bertan ba, posizio duintasun posizio bati eustea.
Bueno, hortxe bada gure egoeraren inguruko azterketa ere eta kontuan izan beharreko zenbait puntu ere. Besterik nabarmendu nahi aldiguzu etorkizunari edo gaur egungo bizi baldintzei dagokienean, Imanol?
Bueno, ba ez direla gustoko datuak eta askotan gustatu ohi dela ere, ba pentsatzea hori ez da gure herriak aberastasun handia duela, baina egia da, ba gure herriak aberastasun handia izan arren 21. mendeko mendebaldeko gizarte bat dela eta bere erronkak dituela. Eta bere erronken artean, ba badago hain zuzen ere kohesio soziala ezinbesteko bat eta aberastasunaren banaketa ba justuago bat.
Hortxe, bai, etxeke kontuan izan behar ditugun puntuak beraz, Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea, nola xagurtuko zaitugu, eskerrik asko zebra bidera batu eta bizi baldintzen inguruko zuen azterketa gurekin konpartitzeagatik, eta iruditzen bazaizu, bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ba, eskerrik asko, eta lehi duzen arte.
Segiendo.
Ego bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.